Әуе толқынында Азаттық радиосы, сәлеметсіз бе қымбат тыңдарман, алдағы бір сағатта Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Алматыдағы кардиология институтында емделіп жатқан журналист Рамазан Есіргеповті ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары тұтқындап алып кетті. Неміс баспасөзі Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы турасында бірқатар мақалалар жариялады. Қазақстан газа секторындағы атысты тоқтатуға шақырып отыр. Осыған байланысты газа секторы отқа орануда, ал ақштың жаңадан сайланған президенті үнсіз отыр деген мақалаға шолу жасаймыз. Қазақстан үкіметі қаңтар айының аяғында кедендік баж салығын мүлде алып тастамақшы. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы таныстырады.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққолұлы. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің тұтқындалғанын растады. Баспасөз қызметінің Қазтаг агенттігі келтірген хабарына қарағанда, мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді заңсыз жинап жариялаған үшін бас редактордың үстінен қылмыстық іс қозғалып, оны тұтқында туралы шешім қабылданды. Қазір ол қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің тергеу абақтысында отыр. Алайда журналистер апатты атты журналистердің құқын қорғайтын қордың президенті Рузлана Таукина Алматы инфо газетінің бас редакторын ауруханада жатқан жерінде ұстап алып кеткен қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің әрекетін заңсыздық деп бағалады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Есіргепов тұтқындалған кезде оның денсаулығы түзелді деген дәрігерлік анықтама болғанын мәлімдейді. Қазақстан астанасындағы көпқабатты үйден шыққан өрттен 10 адам зардап шекті, барлығы да ауруханаға жеткізілді. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі хабарлағандай, өрт үйдің бір кіреберісіндегі кабель шахтасынан шықты. 3 сағаттың ішінде өрт сөндіріліп, үйден 50 тұрғыннан көшірілді. Астанада осындай апаттар тұрғын үйлерде ғана емес, Есіл өзенінің сол жағалауындағы қытайлық арзан құрылыс материалдарынан салынған жаңа әкімшілік орталығында да болып тұрады. Кезінде көлік және коммуникация, мәдениет және ақпарат министрліктері орналасқан 34 қабатты зәулім ғимаратта өртенген болатын. Сейсенбі күні Еуропа одағы Ресей мен Украинаның арасындағы газ дауының салдарынан Еуропа елдеріне тасымалданатын газдың азаюына жол беруге болмайтынын мәлімдеді. Ресми Брюссель газ тасымалын дереу қалпына келтіруді талап етіп, дауды басу үшін екі жақпен арадағы келіссөзін жалғастыратынын хабарлады. Оның алдында оңтүстік шығыс Еуропа елдері Украина жерімен тасымалданатын Ресей газының мүлде тоқтағанын мәлімдесе, орталық және батыс Еуропа елдері өздеріне арналған газ қысымының күрт төмендегенін хабарлады. Ресейдің Газпром концерні Еуропаға арналған газды Украина заңсыз алып отыр деп айыптады. Газ бағасы бойынша Киев пен Уәжге келе алмаған соң, Ресей Украинаға газ беруін 1 қаңтардан бастап доғарды. Израиль армиясы газ аймағындағы Хамас ұйымының билігіне қарайтын Газа қаласын үш жақтан қоршауға алып, Газадағы құрлық соғысын кеңейте түсті. Палестин жағының хабарлауынша таңсәріде Израиль танктері Газаның оңтүстігіндегі Хан Юнус қаласына басып кірді. Өткен дүйсенбіде Израиль танктерінің атқылауынан израильдік 3 жауынгер қаза болып, тағы 20 жауынгері жараланды. Жалпы өткен 11 күннің ішінде Газада 560-тан астам палестиналық қырылды. Израиль жағынан мерт болғандардың саны 8-ге жетті. Біріккен ұлттар ұйымының қайырымдылық мәселелері бойынша агенттігінің төрағасы Джон Холмс Газа аймағының қайырымдылық дағдарысына ұшырағанын мәлімдеді. Оның сөзінен қарағанда, Израиль басқыншылығының салдарынан Газаның халқы ас судан, электр жарығынан, азық түліктен, дәрі-дәрмектен және тағы басқадан мұқтаждық көру үстінде. Өз кезегінде Израиль шекарада қайырымдылық көмек дәліздерінің үнемі ашық тұрғанын және Газада қайырымдылық дағдарысы жоқ деп мәлімдеді. Халықаралық Қызыл Крест комитеті Газадағы қайырымдылық дағдарысының ушыға түскенін мәлімдеді. Осы ұйымның бағалауы бойынша Газа аймағы халқының халі адам айтқысыз ауырлап барады. Соғыс қимылдарының тыйылмауы салдарынан оларға көмек жетпей жатыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Сейсенбі күні Пәкістан президенті Асиф Али Зардари бірінші ресми сапармен Кабулға келеді. Кабулдағы Пәкістан елшілігі хабарлағандай, Зардари Ауған президенті Хамид Қарзамен екелдің шекарасы бойындағы экстремизмге тойтарыс берудің проблемаларын талқылайды. Осыған дейін Хамид Қарзай ресми Исламабадты өз жерін паналаған содырлардың соғыс базаларын жоюға жеткілікті көңіл бөлмейді деп айыптап келді. Ресми Кабулдың пікірінше экстремистер Ауғанстанға Пәкістан жағынан өтіп келеді. Сейсенбі күні Үндістанның премьер-министрі Манмохан Сингх Пәкістанды соғыс шоғына май құйып отыр деп айыптады. Оған қоса үнді премьері Мумбай қаласындағы террорист шабуылды Пәкістанның мемлекеттік мекемелерінің көмегінсіз ұйымдастыру мүмкін емес деп мәлімдеді. Сингх бұл пікірін қауіпсіздік проблемасы бойынша Делиде басталған конференцияда айтты. Ол атап көрсеткендей, Үндістан бір тұтас ел болып қала береді, ал Мумбайдағы секілді қайғылы оқиғалар тек халықтың бірлігін арттыра түседі. Пәкістанның солтүстік батысындағы Банну қаласында жарылғышты залсыздандыру кезінде қопарғыш бойынша маман мерт болды. Жарылғыш базарға қойылыпты. Жергілікті полицияның хабарлауынша оның жарылысынан өзге ешкім жапа шекпеген. Банну қаласы Пакистанның көшпенді тайпалары мекендейтін және Әл-Қаида мен Талибан қозғалысының бекіністері шоғырланған Ауған шекарасына жақын ауданда орналасқан. Жаңа жылда Қытайда жұмыссыздықтың өсуі салдарынан наразылық толқыны көтерілуі мүмкін. Қытайдың мемлекеттік Синьхуа агенттігі бас шығаратын Outlook Magazine журналы осындай жорамал жасап отыр. Жұмыссыздардың көпшілігін шетелдік жұмысшылар мен мектеп және жоғарғы оқу орындарын бітіргендер құрайды. Журналдың есебі бойынша жаңа жылда өткен жылы оқу бітіргендер мен жұмысшы мигранттардың 7 миллионнан астамы еңбек биржасында тіркелуі мүмкін. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен Сұлтан Ханаққұлы таныстырып өтті. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында мен Саида Бабанғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен Алматыдағы кардиология институтында емделіп жатқан журналист Рамазан Есіргеповті ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары тұтқындап алып кетті. Неміс баспасөзі Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы турасында бірқатар мақалалар жариялады. Қазақстан газа секторындағы атысты тоқтатуға шақырып отыр. Осыған байланысты газа секторы отқа орануда, ал ақшының жаңадан сайланған президенті үнсіз отыр деген мақалаға шолу жасаймыз. Қазақстан үкіметі қаңтар айының аяғында кедендік баж салығын мүлде алып тастамақшы. Канадалық кәсіпкер Адонис Дербес Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қарсы осыған дейін айтқандарын тағы қайталап айтты. Әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендегеніне қарамастан, Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы жоғары қалып қалуда. Қазақстанда тұрғын үй бағасының түсуіне әлемдік қаржы дағдарысы ықпал етуде. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Айгүл Үлкенбаевамен сұхбат беріледі. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы, сонымен жоғарыда айтылған хабарларымызды толығырақ баяндауға көшейік. Қаңтардың 6-сы күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті Алматыдағы кардиология институтында емделіп жатқан жерінен күшпен Тараз қаласына алып кеткені белгілі болды. Ал оның әйелі Раушан Есіргепова болса, Рамазан Есіргеповтің толық сауығып кетпегенін айтып отыр. Алайда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Рамазан Есіргеповтің үстінен өткен қараша айында қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті ешкімге хабарластырмастан 6 қаңтар күні таңертең сағат 8-дер шамасында Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары күшпен Тараз қаласына алып кеткен. Ал Рамазан Есіргеповтің әйелі Раушан ұлттық қауіпсіздік комитетінің науқас адамды алып кетуіне ешқандай құқықтары жоқ және бас дәрігердің оларға рұқсат беруінің өзі қылмыс деп отыр.
Вчерашнего дня два КНБшника из, ну я не знаю, откуда они, но уже находились в больнице.
Кеше ұлттық қауіпсіздік комитетінен біз деп екі жігіт құжаттарын көрсетіп кардиология институтының бас дәрігері Галина Нұрмағамбетоваға келіп Рамазанның қалжайын сұраған. Бас дәрігердің айтуынша, ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдарына әйтеуір ауруханаға шығару туралы анықтама жазып берген көрінеді. Ал емделіп жатқан адамды ұлттық қауіпсіздік комитетінен іздеп келгенде оларға науқасты шығару қағазын бас дәрігердің жазып беруінің өзі қылмыс. Сөйтіп бүгін таңертең сағат 8-дер шамасында оны медбике арқылы лабораторияға шақырған. Сол жерде автоматпен ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары ауруынан айықпаған Рамазанды ғимараттың артқы есігінен алып шығып кеткен. Қазір оның қайда екенін білмеймін. Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитетіне барғанымда менімен жолыққан баспасөз хатшысы Рамазанды Тараздағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті алып кеткен болу керек дегенді айтты.
Деді Раушан Есіргепова. Алайда Алматыдағы кардиология институтының бас дәрігері Галина Нұрмағамбетова ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдарына Рамазан Есіргеповтің науқасы туралы жазылған консультативтік қорытындыны бергенін айтады.
Консультативное заключение дали, что он у нас находится.
кеше екі азамат құжаттарын көрсетіп, ұлттық қауіпсіздік комитетінен біз деген соң науқастың ауруы туралы, қойылған диагнозы туралы бәрін айттым, қағаздарды көрсеттім. Біз оларға науқастың ауруы туралы консультациялық қорытынды ғана жазып бердік. Бізге құқық қорғау органдарынан қызметкерлер келсе, біз оларға бәрін айтуға міндеттіміз. Бірақ біз Рамазан Есіркеповті шығару туралы анықтама берген жоқпыз. Бүгін таңертең оны алып кеткен соң ол туралы тіркелген құжаттардың бәрін тоқтаттық.
Деді Галина Нұрмағанбетова. Бұл іске қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің өкілі Мұхтар Анарбек төмендегідей ақпар айтты.
Алматы Инфо деген газеттің бас редакторы Рамазан Есіргеповке қатысты бұқаралық ақпарат құралдары туралы Қазақстан Республикасы заңының 2-ші бабының 3-ші тармағын бұзғандығы және қызметтік бабын қолдана отырып жоғарыда аты аталған газетке және интернетке ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облысы бойынша департаментінің жекелеген қылмыстық істер жөніндегі файлдық хабарламаларын жариялап, мемлекет мүддесіне нұқсан келтіргені үшін қылмыстық қозғалған болады. Тергеушінің шақырту қағазын алудан бірнеше мәрте бас тартты. Әртүрлі сылтаулар айтса және Есіргеповтің денсаулығының бір қалыптылығын растайтын медициналық қорытынды негізінде осы жылдың 6-шы қаңтар күні ол ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облысы бойынша департаментіне күшпен әкелінді.
Дегенмен журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының жетекшісі Розлана Таукина ұлттық қауіпсіздік комитетінің Рамазан Есіргеповке қатысты әрекетін теріске шығарып отыр.
Как всегда, сотрудники комитета национальной безопасности превышают свои полномочия.
Әдеттегідей ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері өздерінің қызметтерін асыра пайдаланып отыр. Жарық көруі тиіс, әрі қоғам хабардар болу керек материал бас редактордың қолына түссе, ол міндетті түрде жарық көруі тиіс. Ал оны ұрлап әкетудің ешқандай қажеті жоқ. Ол қылмыскер емес. Оның науқасына байланысты тергеушілер одан Алматыға келіп жауап алса да болар еді ғой. Ал енді оны Таразға апарып қысым көрсетіп, өзі науқас адамның денсаулығына зиян келтірсе, бұл енді азаптау, қызметті асыра пайдалану болып есептеледі. Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті өздерінің босаңдығынан ақпаратты сыртқа шығарып алды да, енді оқыс іске айыпты біреуді табу керек болған соң Рамазанды ұстап отыр. Рамазан Есіркеповті журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қор қорғайтын болады. Қазақстанда жыл өткен сайын бұқаралық ақпарат құралдарына қысым күшейіп келеді. Тіпті жұмыс істетпейді,
деді Розлана Таукина. Сөйтіп алғашында тараздық кәсіпкер Сұлтан Махматовтың ісіне байланысты куәгер ретінде болған Рамазан Есіргеп енді айыпталушыға айналды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. 2010 жылдан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді, ал 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап осы ұйымды басқарушы үштіктің мүшесі қатарына енді. Германия газеттері Батыстың Қазақстан кандидатурасын қабылдау себептерін іздестіріп әлек болуда. Ешкі қораға кіргізілді. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқару құқығын алды. Осындай тақырыптармен жарияланған мақалаларында немістің ықпалды саналатын Уэлт газеті алдағы 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететінін айтады. Мақаланы жазуға түрткі болған мәселе Астананың жаңа жылдан бастап ОБСЕ-ні басқаратын ұйымның болашақтағы қазіргі және кейінгі төрағаларын біріктіретін үштіктің қатарына кіруі. Мұнай, газ, терроризм мен күрес немесе геостратегиялық жағдайлар осы мәселелердің әрқайсысы жекелей алғанда адам құқығын сақтау, құқықтық мемлекет орнату жолындағы демократияға мейлінше кедергі келтіретін себептер. Қазақстанда қырсық болғанда осы төрт себептің бәрі де бар, дейді газетке берген сұхбатында адам құқығын қорғау жөніндегі Қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис. Оның бюросы және 6 қазақстандық үкіметтік емес ұйымдар бірлесіп Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету жөніндегі шешімі елдегі реформаны тездете алмады деген ортақ шешімге келген. Көптеген жылдар бойы Астана мен халықаралық қарым-қатынастарда энергетикалық саясат, терроризм мен күрес стратегиясы, сонымен қатар геосаяси мүдде көзделініп, Ресей мен Қытай арасында орналасқан экономикалық және саяси алып елдің ықпалын арттыру мақсаты болды, деп жазады Уэлт газеті. Басылым сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Қазақстанға төрағалық орнын беру мүмкіндігіне ұзақ уақыт бойы күмәнмен қарап келген батыс астаналарының күдігі сейілгенін де еске сала кетеді.
Мындай кадам жасап, осындай маңызды жолға түскен Астана енді тезірек халықаралық құқықтың қарапайым стандарттарын қабылдап, оны орындауы керек дегенді білдіреді. Мақалада атап көрсетілгеніндей, сыншылар Қазақстан мәлімдемесін моральдық құлдыраудың жария етілуі деп бағалап отыр. Келесі бір неміс газеті Бадиша Зейтің өз мақалаларын Қазақстан әміршіл, бірақ мұнайы бар деп айқайлатып ақ берген. Басылым халықаралық құқық қорғау ұйымдарының болашақта Астананың төрағалық етуі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының беделіне нұқсан келтіріп, оны төмендетіп жіберуі мүмкін деген ескертулерін жариялаған. Human Rights Watch халықаралық ұйымының жақында жасаған баяндамасында келтірілген дәлелдеріне сүйеніп, газет Қазақстан демократия саласының ең төменгі стандарттарына да жауап бере алмайды деген. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстаннан саяси реформаларды жүзеге асыруды талап етіп, ол туралы есеп сұрағаны жөн. Олар осы уақытқа дейін президент Назарбаев сылап сипап берген мәліметтерден де арғысын сұратулары керек деп жазады. Газет сонымен бірге Қазақстанда болып жатқан әділетсіз сайлаулар, оппозицияға жасалған кедергілер, сөз бостандығы мен пікір бостандығының шектелуіне қарап, Батыс Еуропа мен ақш алғашында Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалыққа ұмтылысын ерте деп есептегенімен де кейіннен ол туралы әңгіме мүлдем тоқтатылды. Батыстың көзқарасының бұлай өзгере қалуын Бадиша Зейтің газеті екі фактор арқылы түсіндіреді. Бір жағынан Қазақстанның байлығы мұнай мен газға қатысты болса, екінші жағынан НАТО мен ақштың Орталық Азияға әскерлерін орналастыруды күшейтуді көздеуінен. Америка Құрама Штаттары алдағы уақытта Орталық Азиядан Ресейді ғана емес, сонымен бірге Қытайды да ығыстырып шығаруды көздеп отыр деп жазады газет өз мақаласында. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Еуропа одағы Ресей мен Украина арасындағы газ дауы салдарынан Еуропаға тасымалданатын газдың азаюына жол беруге болмайтынын мәлімдеп отыр. Израиль армиясы Газа қаласын үш жақтан қоршауға алып, аймақтағы құрлық соғысын кеңейте түсті. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари бірінші ресми сапарымен Кабулға барады. Үндістанның премьер-министрі Манмохан Сингх Пәкістанды соғыс жоғына май құйып отыр деп айыптап отыр. Қайырымдылық мәселелері бойынша Біріккен ұлттар ұйымы агенттігінің төрағасы Джон Холмс газ аймағының қайырымдылық дағдарысына ұшырағанын мәлімдеді. Халықаралық Қызыл Крест комитеті Газадағы қайырымдылық дағдарысының ұшыға түскенін мәлімдеп отыр. Қызыл Крестің мәліметінше, Газада қаза болған 560 адамның кем дегенде 4-тен бірі бейбіт тұрғындар болып табылады. Пәкістанның Ауған шекарасына жақын Бану қаласында жарылыс болды. Жаңа жылда Қытайда жұмыссыздықтың өсуі салдарынан наразылық толқыны көтерілуі мүмкін. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасын тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстан газа секторындағы атысты тоқтатуға шақырып отыр. Осыған байланысты газа секторы отқа орануда, ал ақштың жаңадан сайланған президенті үнсіз отыр деген мақалаға шолу жасаймыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы, сонымен газа секторындағы қан төгіс одан әрі жалғасып жатыр. Соңғы мәліметтер бойынша онда қаза тапқандардың саны 550-ден асқан. Мыңдаған адам жарақат алды, оның басым бөлігі бейбіт тұрғындар деп хабарлайды әлемдік ақпарат көздері. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің мәліметі бойынша соғыс ошағынан 7 қазақстандық азамат, яғни 2 әйел мен 5 бала, өзге де ТМД елдерінің азаматтарымен бірге қаңтардың 5 күні Мәскеуге ұшып келген. Тақырыпты Азаттық радиосының алматы тілшісі Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі таратқан мәліметке сүйенсек, қазақстандық азаматтарды эвакуациялау жолы Палестина-Израиль шекарасында орналасқан Эрец бақылау өткізу пунктінен басталған. Әрі қарай қазақстандық дипломаттардың жетекшілігімен Аленби бақылау өткізу пункті арқылы Иорданияның астанасы Аманаға жеткізілген. Одан әрі ресейлік тараппен өзара келісімге сәйкес Ресейдің төтенше жағдай министрлігінің ұшағымен Мәскеуге жеткізіліпті. Алғашында бұдан көбірек отандасымызды көшірмек болдық, бірақ кейіннен олар Газа сектор территориясын тастап кетуден бас тартты дейді Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі. Алайда министрлік олар көмек сұраса кез келген уақытта қолдан келген әрекетті жасауға дайын екендіктерін айтады.
Қазақстан Республикасы бейбіт тұрғындардың қаза табуы мен зардап шегуіне, сондай-ақ Палестинадағы гуманитарлық жағдайдың нашарлауына душар қылған Газа секторында орын алған соңғы оқиғаларға байланысты терең алаңдаушылығы мен өкінішін білдіреді. Қазақстан саяси құралдар арқылы жағдайдың тез арада ретке келтірілуін қалайды және тараптарды мәселені күш қолдану жолымен шешуден бас тартуға шақыруда. Бейбіт үдерістің түпкі мақсатына тек диалог және келіссөздер арқылы ғана жету мүмкін.
Дейді сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі Жүсіп Орынбай. Қазақстандағы саясаттанушылардың пікірінше, Қазақстан таяу шығыстағы екі елмен тығыз қарым-қатынас жасамаса да, жағдайдың өзге елдерге сияқты Қазақстанға да әсері бар. Таяу шығыстағы дағдарыстың аймақтық шеңберден асып кеткеніне бірталай уақыт өтті, дейді саясаттанушы Сейфолла Сапанов.
Өйткені бұл дағдарысқа қатысушы акторлар мемлекеттер, мысалы Америка Құрама Штаттары, Еуропалық одақ мемлекеттері, Ресей қазір бұрын КСРО болды, иә. Сондықтан бұл аймақтық дағдарыс емес, бұл ғаламдық дағдарыс болып есептеледі. Таяу шығыстағы тұрақтылық Еуропада болсын, Америка Құрама Штаттарында болсын, таяу шығыстың өзінде болсын, Орталық Азияда болсын, саяси тұрақтылыққа әсері бар.
Таяу шығыста Қазақстанның геосаяси мүдделері жоқ дегенмен бұл жағдайдың сыртқы саяси стратегиямызға әсері бар, дейді ол.
Ал енді геосаяси тұрғысынан бізге қандай қатысы бар дейтін болсақ, әрине Қазақстан жалпы Азиядағы өзара сенім мен ықпалдастық сенім шарты бар ғой. Соның шеңберінде Палестина да Израиль де соған мүше. Не сондықтан да осы диалогқа олар әрине кері әсер етеді.
Бұл сипаты жағынан алып қарағанда діни қарама-қайшылықтардан өрбіген дағдарыс, діндер арасында диалог орнату мақсатында Қазақстанда өтіп жүрген дәстүрлі және дәстүрлі емес діндер съезінің де сыналатын шағы осы түседі. Бірақ мұндай ұмтылысты Қазақстан тарапынан байқағам жоқ, дейді саясаттанушы Берік Абдығали.
Бірақ оны ойлап жатқан ешкім жоқ. Израиль арасындағы, Палестина арасындағы қақтығыс бұл бұрыннан бері жиналып қойған бір-біріне деген наразылық, бір-біріне деген кек. Сондықтан мен ойлаймын, бұның дәл Қазақстан ол жақта бір немесе олар бізге бір үлкен ықпал жасай алады деп ойламаймын.
Әлемдік ақпарат агенттіктерінің таратқан соңғы мәліметтеріне сүйенсек, АқШ қазіргі уақытта Палестина мен Израиль арасындағы жанжалды реттеуге жағдай жасау үшін жоспар әзірлеу үстінде. Жоспардың атысты тоқтату мақсатында жасалған стратегиясы дайында көрінеді. Ол үш пункттен тұрады, дейді ақпарат көзі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбат тыңдарман, таяу шығыста болып жатқан қантөгіс әлем баспасөзінің алғашқы беттерінен түсер емес. Соғыс толқуы сағат сайын арта түсуде, бірақ бұған қатысты ақштың жаңадан сайланған президенті Барак Обаманың ұзаққа созылған үнсіздігі түсініксіз болып отыр. Батыс басылымдарына жасалған шолуымызбен әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Израиль Газа секторында құрлық операциясын жалғастырып жатқан екінші аптаға созылды. Әуеден, теңізден жасалған шабуылдар ондаған адамды құрбан етті. Британдық Observer апталығы соғыс тек қана әскери емес, ақпараттық майдан сипатына айналды деп жазады. Палестиндік құрбандардың саны 400-ден асса да, Израиль әлем жұртшылығы алдында құрбан бейнесінде қалуға тырысып бағуда. Ақпараттық майданға қолдау білдіру үшін Тель-Авив көптеген елшілері мен баспасөз өкілдерін іске қосты. Үкіметтің ақпараттық басқармасы шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының назарын Газа секторынан Израильге соңғы 8 жылда ұшырылған 8500 зымыран мен сол зымыраннан өлген 20 адамға аударып бағуда. Бірақ Газа секторындағы жазалау блокадасында және израильдіктардың шабуылынан қаза болған 1700 палестиндік туралы еш айтылмады деп жазуда. Тель-Авив айтпағанымен деректердің өзі ақ бір жайдан хабар беріп тұр. Израильдің зымырандары ақпан айында Джабати көшелерінде добайнап жүрген 8 бен 14 жас аралығындағы 4 баланы өлтіріп кетті. Сәуір айында үйінде таңғы астарын ішіп отырған Миясар Абу Метик пен оның 4 баласы да израильдік зымыранның құрбаны болды. Тіпті Израиль шабуылы құрбандарының бітімі кезінде де Газа секторында 22 адам құрбан болды деп жазып отыр батыстық басылымдар. Мұнда тағы Израиль бітімді бұзған үшін Хамасты айыптайды. Газа секторына кірген Хамастың 6 мүшесін Израиль әскерлері өлтіріп кеткен қараша айында бітімге қауіп төнген еді деп атап көрсетеді бұл британдық басылым. Бұл оқиға ақштағы президент сайлау күні болғандықтан ел назарына ілікпеді. Хамас бұған зымыран атқылау арқылы жауап берді. Тағы 6 палестиндік келесі аптадағы израильдіктер шабуылы кезінде шейіт болды деп жазады. сақтық сақтап отырған Барак Обама таяу шығысты күтуге мәжбүрлейді. Бұл Sunday Times-та шыққан мақаланың тақырыбы. Басылым Барак Обаманың таяу шығыстағы жағдайға байланысты қандай да бір жария мәлімдеме жасаудан бас тартып отырғандығы жайында. Яғни қайғыға толы ерекшеленіп отырған бүкіл жер шарының ашуын тудырған Израиль-Палестина қақтығысына жаңадан сайланған президент қалай қарайды дегенге жауап өте жайбарақат деп деген жауап айтады шолушы Эндрю Салливан. Оның пікірінше мұндай жағдайдағы үнсіздік түңілдіреді. Көптеген американдықтардың көзіне Обаманың қайраткерлігі сайлаудан кейін жойылып кеткендей көрінді. Шынымен ақ ол не деп біледі? Бірталай баспасөз мәслихатын өткізді. Оның барлық дерлік тағайындауға қатысты болды. Яғни ешқандай жаңалық жоқ. Оның сайлау кампаниясындағы сайлау алды науқанындағы айтқан қызыл сөзінен кейін біздің көбіміз құлазып қалдық дейді бұл сарапшы шолушы Эндрю Салливан. Бұл тақырыпты немістің Süddeutsche Zeitung газетінің шолушысы Христиан Вернике де былай деп жалғастырады. Газа от құшағында, Израиль бомбасы күн сайын ажал оғын сеуде. Осыған қарамастан Ақштың сайланған президенті үнсіз отыр. Барак Обама халықаралық аренада көрінуден қашып отыр дейді. Өзгерістер, егер ол шынымен болатын болса, онда әлем халқы оны 2009 жылдың 20 қаңтарында Вашингтон уақытымен түсте сағат 12-де бірақ естейді. Сол кезде ғана Ақштың жаңа президенті өзінің қызметіне кіріседі. Әзірше Обама өзінің барлық кеңесшілерімен бірге конституцияға сай үнсіздік ұстап отыр деп жазады немістің Süddeutsche Zeitung газеті. Тек Вашингтон құпия түрде Иерусалимнен сабыр сақтауды талап етуде, бірақ бұл Израильдің танкілерін тоқтатуға қауқарсыз болып отыр деп неміс басылымы жазуда. Осы орайда тізгінді еуропалық белсенділер қолына алуды көздеуде. The Guardian газеті Газа секторында құрлықтағы операциялар басталудан аз ғана бұрын Ұлыбританияның премьер-министрі Гордон Браун тез арада және жедел түрде келісімге келуге, сонымен бірге босқындарды құтқаруға арналған гуманитарлық көмек үшін шекараларды ашық ұстауға шақырды деп жазады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Израильдің премьер-министрі Эхуд Олмертпен телефон арқылы сөзінде қатты алаңдаушылығымен түңілгендігін жеткізген. Сонымен әлемде наразылық күшейіп келеді. 10 мыңдаған адам Израиль басқыншылығына қарсы шеруге шығуда деп жазады Австрияның Die Press газеті. Еуропаның үлкен қалаларында жаппай шерулер басталды. Парижде болған әрі шеруге полицияның есебі бойынша 21 мыңнан астам адам қатысқан. Лондондағы шеруге шыққандар Даунинг-стриттегі премьер-министрдің резиденциясына бәтіңкелер лақтырған. Полицияның халқына қолдау көрсету мақсатындағы шерулер Зальцбургте, Майндағы Франкфуртте, Берлинде, Дюссельдорфта және Австрия мен Германияның басқа да көптеген қалаларында өтіп жатыр. Олар шеруге полицияға бостандық берілсін, ажал оғын себуді тоқтатыңдар. Біз бәріміз палестиналықтармыз деген ұрандар жазып шыққан.
Батыстық басылымдарға жасалған шолуымызбен өзіңізді Үкілай Бестай таныстырып өтті. Қымбат тыңдарман, соңғы хабарларға қарағанда қайырымдылық мәселелері бойынша Біріккен ұлттар ұйымы агенттігінің төрағасы Джон Холмс Газа аймағының қайырымдылық дағдарысына ұшырағанын мәлімдеген. Оның сөзіне қарағанда Израиль басқыншылығының салдарынан Газаның халқы ас судан, электр жарығынан, азық-түліктен, дәрі-дәрмектен және күнделікті тұрмыста бірінші кезекте қажет тағы басқадан мұқтаждық көру үстінде. Өз кезегінде Израиль шекарада қайырымдылық көмек дәліздерінің үнемі ашық тұрғанын айтып, Газада қайырымдылық дағдарысы жоқ деп мәлімдеген. Ал Халықаралық Қызыл Крест комитеті Газадағы қайырымдылық дағдарысының ушыға түскенін мәлімдеген. Қызыл Крестің мәліметі бойынша Газада қаза болған 560 адамның кем дегенде 4-тен бірі бейбіт тұрғындар болып табылады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Сонымен Қазақстан астанасындағы көп қабатты үйден шыққан өрттен 10 адам зардап шекті. 50 тұрғын көшірілді. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің тұтқындалғанын растады. Еуропа одағы Ресей мен Украина арасындағы газ дауы салдарынан Еуропаға тасымалданатын газдың азаюына жол беруге болмайтынын мәлімдеді. Израиль армиясы Газа қаласын үш жақтан қоршауға алып, аймақтағы құрлық соғысын кеңейте түсті. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари бірінші ресми сапармен Кабулға барады. Осы және тағы басқа оқиғалар жөнінде кеңірек азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар.
Қадырмен тыңдарман, әлде азаттықтан алыстап кетпеңіз, өйткені сіздер алда канадалық кәсіпкер Адонис Дербес Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қарсы осыған дейін айтқандарын тағы қайталады деген хабарлар мен тағы басқа мәліметтерді тыңдайтын боласыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстыратын болады. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Келеуі толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің тұтқындалғанын растады. Баспасөз қызметінің Қазтаг агенттігі келтірген хабарына қарағанда, мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді заңсыз жинап жариялаған үшін бас редактордың үстінен қылмыстық іс қозғалып, оны тұтқындау туралы шешім қабылданды. Қазір ол қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің тергеу абақтысында отыр. Алайда журналистер апатта атты журналистердің құқын қорғайтын қордың президенті Розлан Антаукина Алматы инфо газетінің бас редакторын ауруханада жатқан жерінде ұстап алып кеткен қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің әрекетін заңсыздық деп бағалады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Рамазан Есіргепов тұтқындалған соң кезде оның денсаулығы түзелді деген дәрігерлік анықтама болғанын мәлімдейді. Қазақстан астанасындағы көп қабатты үйден шыққан өрттен 10 адам зардап шекті. Барлығы да ауруханаға жеткізілді. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі хабарлағандай, өрт үйдің кіреберісіндегі кабель шахтасынан шықты. 3 сағаттың ішінде өрт сөндіріліп, үйден 50 тұрғыны көшірілді. Астанада осындай апаттар тұрғын үйлерде ғана емес, Есіл өзенінің сол жағалауындағы қытайлық арзан құрылыс материалдарынан салынған жаңа әкімшілік орталығында да болып тұрады. Кезінде көлік және коммуникация, мәдениет және ақпарат министрліктері орналасқан 34 қабатты зәулім ғимаратта өртенген болатын. Сейсенбі күні Еуропа одағы Мәскеу мен Киевтің арасындағы газ дауының салдарынан Еуропа елдеріне тасымалданатын газдың азаюына жол беруге болмайды деп мәлімдеді. Еуроодақтың атынан Чехияның сыртқы істер вице-министрі Александр Вондра. Бұған жол беруге болмайды. Еуроодақтың төрағасы Чехия мен Еуропа комиссиясы Еуропаға газ тасымалдауды дереу жалғастыруды талап етіп, және Ресей мен Украина өзара сауда дауын шешу үшін екі жақты келісімге оралуға тиіс деп мәлімдеді. Оның алдында оңтүстік шығыс Еуропа елдері Украина жерімен тасымалданатын Ресей газының мүлде тоқтағанын мәлімдесе, орталық және батыс Еуропа елдері өздеріне арналған газ қысымының күрт төмендегенін хабарлады. Ресейдің Газпром концерні Еуропаға арналған газды Украина заңсыз алып отыр деп айыптады. Израиль армиясы Газа аймағындағы Хамас ұйымының билігіне қарайтын Газа қаласын үш жақтан қоршауға алып, Газадағы құрлық соғысын кеңейте түсті. Палестина жағының хабарлауынша таң сәріде Израиль танктері Газаның оңтүстігіндегі Хан Юнус қаласына басып кірді. Өткен дүйсенбіде Израиль танктерінің атқылауынан израильдік үш жауынгері қаза болып, тағы 20 жараланды. Жалпы өткен 11 күн ішінде Газада 560-тан астам палестиналық қырылды. Израиль жағынан мерт болғандардың саны 8-ге жетті. Ауған депутаттары Палестина халқын қорғау үшін 2000 ауған азаматы Газа аймағына аттануға әзір деп мәлімдейді. Израиль басқыншылығына қарсы ауған депутаттары әзірлеген декларация парламенттің арнайы сессиясында талқылануға тиіс. Құжатта Палестина территориясындағы басқыншылық ұзақ жалғасатын болса, мұсылмандардың жерін қорғау бүкіл дүниежүзі мұсылмандарының кәпірлерге қарсы халықаралық көтерілісіне айналуы мүмкін деген ескертуі жасалды. Израильдің Газадағы соғыс қимылдарына қарсы Ауғанстаннан бастап бүкіл әлем елдеріндегі наразылық шерулері не мыңдаған адам шықты.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Сейсенбі күні Пәкістан президенті Асиф Али Зардари бірінші ресми сапарымен Кабулға келеді. Кабулдағы Пәкістан елшілігі хабарлағандай, Зардари Ауған президенті Хамид Қарзаймен екі елдің шекарасы бойындағы экстремизмге тойтарыс берудің проблемаларын талқылайды. Осыған дейін Хамид Қарзай ресми Исламабадта өз жерін паналаған содырлардың соғыс базаларын жоюға жеткілікті көңіл бөлмейді деп айыптап келді. Ресми Кабулдың пікірінше, экстремистер Ауғанстанға Пәкістан жағынан өтіп келеді. Сейсенбі күні Үндістанның премьер-министрі Манмохан Сингх Пәкістанды соғыс шоғына май құйып отыр деп айыптады. Оған қоса үнді премьері Мумбай қаласындағы террористік шабуылды Пәкістанның мемлекеттік мекемелерінің көмегінсіз ұйымдастыру мүмкін емес деп мәлімдеді. Манмохан Сингх бұл пікірін қауіпсіздік проблемасы бойынша Делиде басталған конференцияда айтты. Ол атап көрсеткендей, Үндістан бір тұтас ел болып қала береді, ал Мумбайдағы секілді қайғылы оқиғалар тек халықтың бірлігін арттыра түседі. Пәкістанның солтүстік батысындағы Банну жарылғыш қаласында жарылғышты залалсыздандыру кезінде қопарғыш бойынша маман мерт болды. Жарылғыш базарға қойылыпты. Жергілікті полицияның хабарлауынша оның жарылысынан өзге ешкім жапа шеккен жоқ. Банну қаласы Пәкістанның көшпенді тайпалары мекендейтін және Әл-Қаида мен Талибан қозғалысының бекіністері шоғырланған Ауған шекарасына жақын ауданда орналасқан. Жаңа жылда Қытайда жұмыссыздықтың өсу салдарынан наразылық толқыны көтерілуі мүмкін. Қытайдың мемлекеттік Синхуа агенттігі басып шығаратын Outlook Magazine журналы осындай жорамал жасап отыр. Жұмыссыздардың көпшілігін шетелдік жұмысшылар мен мектеп және жоғарғы оқу орындарын бітіргендер құрайды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олар мен өзіңізді мен Сұлтан Аққұлұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды ары қарай әріптесім Саида Бабанқожа сабақтайды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында мен Саида Бабанқожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен канадалық кәсіпкер Адонис Дербес Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қарсы осыған дейін айтқандарын тағы қайталады. Әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендегеніне қарамастан, Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы жоғары қалпында қалуда. Қазақстанда тұрғын үй бағасының түсуіне әлемдік қаржы дағдарысы ықпал етуде. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Айгүл Үлкенбаевамен сұхбат беріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі мекенжайымыз azattik.org.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Эфирде Азаттық радиосы. Дүйсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген канадалық кәсіпкер Адонис Дербес жақында құрылған тағдыр қорына мүше болғанын мәлімдеп, Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қарсы осыған дейін айтқандарын тағы қайталады. Ол сондай-ақ Австрия сотына Рахат Алиевті жақтап ешқандай айғақ бермеген, сонымен қатар Рахаттың адамдары оған әлі күнге дейін қоқан-лоқы жасап отырғанын мәлімдеген. Адонис Дербес Рахат Алиев Қазақстанда болған кезде онымен іскерлік құрып және достық қарым-қатынаста болған еді. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Абдіхалықұлы әңгімелейді.
Рахат Алиевтен жапа шеккендерді қолдау мақсатында із-түссіз жоғалған банкир жолдас Темір Алиевтің жары Армангүл Қапашева осыдан бір ай бұрын тағдыр деген қор құрған болатын. Бүгін, яғни 5-ші қаңтар күні тағдыр қорының шақыруымен канадалық кәсіпкер Адонис Дербес Австрия сотына Рахат Алиевті жақтап, Қазақстан үкіметін айыптап, ешқандай айғақ бермегенін, керісінше Рахат Алиевтен зардап шеккенін мәлімдеді.
Рахат Алиев до сих пор, он меня много раз предлагал и предлагает.
Маған ешқандай соттан шақыру келген жоқ. Және мен Рахат Алиевті жақтап Австрия сотына ауызша да, жазбаша да айғақ берген емеспін. Рахат Алиевтің ісі туралы батыс жұртшылығы мардымды ешнәрсе білмейді. Олар соны пайдаланып, саяси қуғында жүрген адамның образын жасап жүр. Рахат Алиев маған бірнеше рет хабарласып, өзін жақтап Қазақстан үкіметін сотқа беруімді сұрады. Тіпті көп мөлшерде ақша беруге уәде етті. Мен ешқандай келісімге бармадым. Өйткені мен Рахат Алиевке сенбеймін. Ол сіздердің елден шыққан атақты алаяқ. Соның кесірінен болып мен бүкіл бизнесімнен айырылдым. Түрмеге отырдым. Ол мені күштеп сіздердің елдің саясатына араластырып жіберді. Қазақстанға өз басым тек бизнес үшін ғана келгенмін. Мен мұнда ешқандай биліктің тапсырмасын орындап келгенім жоқ. Тағдыр қорының шақыруымен келдім. Мен Рахат Алиевтен зардап шеккендердің қор құрып жұмыс істеп жатқанын білгенде, мен бұл істе жалғыз емес екенімді білдім. Дей келе Адонис Дербес Рахат Алиевтің адамдары өзіне әлі күнге қоқан-лоқы жасап отырғанын айтады.
Я страдал, я потерял семью, я потерял работу, деньги.
Мені Рахаттың адамдары әлі күнге қорқытып отыр. Міне, сондай қорқытулардың бірін 1990-ның 30 күні Аман Мақашев ұялы телефоныма хат ретінде жазып жіберген. Онда Адонис, сен жақсы жігітсің, о дүниеге асықпа, ол жаққа барып үлгересің делінген. Айтыңыздаршы, бұл қорқыту емес пе? Мені 15 күн қамауда ұстаған соң түрмеден ұрлап өз еліме қайтарды. Ұшаққа мінгенімде мені Америка лаңкес ретінде халықаралық дәрежеде іздестіріп жатқандықтан Қазақстан тарабы ұстап алып сол жаққа апара жатқанын айтты. Алайда Франкфуртта 29 елдің қауіпсіздік ұйымына хабарласып, менің ешқандай лаңкес еместігімді дәлелдеп босатты. Ал былтыр Қазақстан тарапынан менің үстімнен салық төлеуден жалтырған деген айыппен іс қозғапты. Бұл енді күлкілі. Қажет болса соттасайық. Кім кімге қарыз екенін сонда белгілі болады. Ал мен осында болғанда барлық мемлекеттік орган хабарласып көмектесуін сұрағанымда ешкім қол ұшын созбаған, дейді Адонис Дербес. Алайда 31-ші телеарнаның журналисті Қанат Тілеуқан Рахат Алиевтің төңірегіндегі іс түсініксіз болып бара жатқанын айтады.
Енді қазіргі Алиевтің іс-әрекетін Рахат Гейтті Қазақстан аумағынан асырып халықаралық деңгейдегі тиран жасалып отыр. Ондай мәлімдемелер жасап отыр. Оның енді қаншалықты шындық, қаншалықты өтірік екен бір Аллаға, Тәңірге ғана аян шығар, бірақ осы Қазақстанның ішінде дүрліктіріп жаңағы іс-әрекетін айтқаннан кейін бұның жаңағы Канада азаматының тағдыр фондына тағы да басқа да шетелдің азаматтары шағымданады. Алиевтен зорлық-зомбылық көрдіген әңгімелер енді бір жағынан орыстар айтпақшы переборщили деген сияқты ғой. Әрине ол сол кезде жасаған бір қарекеттер болған шығар, бірақ дегенмен де Алиевтің сол тұста өзі Қазақстанда болған кезде бүгінгі Қазақстандағы біраз бизнесмендер мәлімдемесе де осының алдында олар шағымдан алмаса да сол шетелде зорлық-зомбылық көрген адамдар шағымданулары керек еді. Неге олар сол кезде шағымданбады деген заңды сұрақ туады. Мысалы халықаралық сотқа шағымданулары болатын еді, ОБСЕ-ге шағымданулары болатын еді, көптеген қадамдарға баруға болатын еді. Ал бүгін енді ол кәдімгі елден аластатылып қуылып кеткеннен кейін бар былай дабыра көтерудің артында да көп нәрсе әлі де түсініксіз. Бұл оқиғаның артында тағы да қандай тұлғалар бар деген сұрақтар көлденең туады, бәрі де тұмандана түседі. Әрине көбіне күдіктерге берілесің.
Ал Армангүл Қапашева күйеуінен әлі хабар жоқтығын айта келіп, тағдыр қоры туралы былай дейді.
Әні болады, міні болады дейді, жұмыс жасап жатырық дейді органы. Бірақ та ешқандай жаңалық жоқ. Барлығы білетін кісілер сол шетелде тығылып жүр ғой. Кезінде өзіміз сөйтіп шырылап жүргенде ешкім болған жоқ қолдайтын. Осындай қор болса бізге де көмек болатын еді. Сондықтан сондай көмек көрсетеміз деп ойлаймыз жұрт басқа кісілерге де. Тек қана одан да емес, сол сияқты басқа кісілер де бар ғой Алматыда. Сол сияқты кісілерден деп айтайын. Пока өзіміз ар жағында сол бизнесмендер бар ғой қолдайтын кісі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендегеніне қарамастан, Қазақстанда жанар-жағар майдың бағасы жоғары қалпында қалуда. Мұнай өнеркәсібі саласының мәліметінше шілде мен қараша айларының аралығында әлемдік нарықта жанар май бағасы шамамен 60%-ға, дизельдік отын бағасы 50-52%-ға төмендеген. Ал Қазақстанда отын түріне сәйкес төмендеу небәрі 20-30%-ды құрап отыр екен. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматы тілшісі Найла Сұлтан жалғастырады.
Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан экономикасы мұнайдың халықаралық нарықтағы бағасына тәуелді болып отырғандықтан, әлемдік қаржы дағдарысы елдің экономикасында қатты білінуде. Мұнайды өндіру мен оны сату екі түрлі мәселе, оған үкімет тарапынан арнайы зерттеу жүргізу қажет деп ескертеді мамандар.
Мұнайды өндірістен бастап, оның өндіру, қайта өндіру, оның кейін сату барлығы вертикальды компаниялар бір-бірін байланысты, бір жүйеде. А біздерде өндіретін мен сататын әртүрлі компаниялар. Екі монополия қарсы көрсететін компания айту керек, неге бұлар баға осындай ұстап тұр екен деп. Өткенде үшінші енді мұнайдың бағасы төмендегеннен кейін бұл кеткен пайдасын осы баға арқылы алайын деп отыр ғой тұтынушылардан көп. Мұнайды ұмтылған қазмұнайгаз сондай баға ұстайтын болса, өзі өндіріп, дүниежүзілік нарықтан ұтылып отқан бағасынан мына жақтан қайтармақшы ғой енді. Жұмытылып отыр, енді мына жақтан төмендетін біз талқылады ғой енді. Халықтан алмақшы. Шетелді сұранысқа байланысты монополия реттейтін орындар өте мықты. Артық табыс алатын болсаңыздар салығыңыз көбейеді екесі, екісі, үшесі. Бізде ол механизм дәл істемей жатыр.
Деді экономист Рахман Алшанов. Сарапшылардың айтуынша, бензин жанар жағармай құю станцияларына жеткенше бірнеше компаниялардың қолынан өтеді екен. Мәселен, монополияға қарсы агенттік сарапшылары АИ-93 бензинінің зауыттан шыққандағы бастапқы құны 20-30 теңге дегенді айтқан еді. Оған әр делдал фирма 30-300%-ға дейін өз бағаларын қосады. Ал бұл рыноктағы әр маңызды тұлғаның қасында осындай 5-6 фирма бар. Жаздағы бензин тапшылығын бензин корольдері саналатын Қазмұнайгаз, Петроқазақстан және Гелиос әдейі ұйымдастырған жайлы бәсекелестікке қарсы агенттіктің дәлелдемесі бар екені айтылғанда еді. Ал Қазақстанда бензин тұтынушыларының қатары күн санап арта түсуде. Кейбір сарапшылардың пікірінше 2015 жылға қарай қазіргі мұнай өңдеу зауыттары оларды бензинмен қамтамасыз ете алмайды екен. Энергетика министрі Сауат Мыңбаев 1 қарашадан бастап республика бойынша мұнай өнімдері бағасының төмендейтін хабарлаған еді. Алайда ол алматылық жанар жағармай бекеттерінде аса білінбейді деді Еуразия нарық институтының ректоры экономист Қали Нұрсейітов.
Соңғы уақытта аздап түсіріп келе жатыр еді. Ал енді ол мұнайдың бағасы шетелде анадай мұндай болды деп ол емес. Қазақстан өзі дербес мемлекет, ешкімге тәуелсіз. Сондықтан бұл мәселені біздің үкіметтен сұрауға тура келеді. Үкіметтің шамасы оған келеді. Биыл сол іске аса бастаған сияқты мына жоғарғы бағаны белгілеп қою. Мысалы 100 теңгеден 1 литрі жанармайдың аспайтын деп қойса мысалы, сонда 100-ден төмен қарай ол жанармайды сатушылар, олар өздері реттеу керек. Сондықтан бағаны түсірмей отырған олардың мұнайдан өнімдерін сатып отырған компаниялар, сондықтан мына антикризистік бағдарламаны іске, жоспарды іске асырғанда, халықтың жағдайы бәрі дұрыс болсын дейтін болсақ, біздің үкімет бағалардың, жанармайдың бағасын әлеуметтіктен тысқарсын. Оның да жоғары деңгейін белгілеу керек. Әйтпесе, қандай қаржы болсаң да суға, құмға сіңген су ұқсап кетіп қалады.
Жалпы мұнайлы елдегі мұнай өнімдері бағасының өсуіне тыйымсыздық пен ішкі рыноктағы ара-тұра болып тұратын тапшылықтың салдарын бәсекелестіктің жоқтығынан іздеу қажет. Статистикалық агенттік мәлімдемесі бойынша Қазақстанда 4500 жанар-жағармай құю станциясы бар екен. Қазмұнайгаз үлесінде 170 жанар-жағармай құю станциясы бар. Ал мұнай өнімдерін сатудағы көтерме сауданың 70% үш компанияның Қазмұнайгаз, Петроқазақстан және Гелиос арасында. Естеріңізге сала кететін болсақ, премьер-министр Кәрім Мәсімов ішкі нарықта жанар-жағармай бағасы төмен болуы тиіс деп мәлімдеген еді. Сондай-ақ үкімет басшысы биылғы жылы тиісті кешенді шаралардың арқасында, оның ішінде мұнай өнімдерін экспорттаушылармен, өңдеушілермен жүргізілетін келіссөздердің нәтижесінде жанар-жағармай өсуі тоқтатылғанын еске салып өткен еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Сонымен Еуропа одағы Ресей мен Украина арасындағы газ дауы салдарынан Еуропаға тасымалданатын газдың азаюына жол беруге болмайтынын мәлімдеп отыр. Израиль армиясы Газа қаласын үш жақтан қоршауға алып, аймақтағы құрлық соғысын кеңейте түсті. Үндістанның премьер-министрі Манмохан Сингх Пәкістанды соғыс шоғына май құйып отыр деп айыптады. Қайырымдылық мәселелері бойынша Біріккен ұлттар ұйымы агенттігінің төрағасы Джон Холмс Газа аймағының қайырымдылық дағдарысына ұшырағанын мәлімдеді. Пәкістанның Ауған шекарасына жақын Банну қаласында жарылыс болды. Ал жаңа жылда Қытайда жұмыссыздықтың өсуі салдарынан наразылық толқыны көтерілуі мүмкін. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Веб-сайтымыз azattik.org. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Қазақстанда тұрғын үй бағасының түсуіне әлемдік қаржы дағдарысы ықпал етуде. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Айгүл Үлкенбаевамен сұхбат беріледі. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды экономикалық тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда тұрғын үй бағасының түсуіне әлемдік қаржы дағдарысы ықпал етуде. Алматы мен Астана бойынша соңғы жылдары құрылысы басталып кеткен құрылыс кешендерінің бүгінге дейін тек 30%-ға жуығы ғана сатылған. Сарапшылар дағдарыстың мерзімі созыла түсетін болса, банктердің несие беруі қиындап, пәтер құны төмендейді деп отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Нәйлә Сұлтан айтып береді.
Экономист мамандардың айтуынша, құрылыс саласындағы сауданың тоқтап қалуынан көптеген компаниялар банктерге берешегін уақытында төлей алмай отыр. Бұл өз кезегінде сырттан қарыз алған банктерге соққы болып тиюде. Осы ақпан айынан бастап Қазақстандағы банктер сыртқы қарыздарын биылғы берешегі 17 миллиард долларды төлеуі тиіс. Мұның сыртында қаржылық топтардың сырттағы әріптестеріне алдағы жылдар төлеуі тиіс 40 миллиард доллар қарызы және бар.
Рынок тоқтап тұр, мысалы күтіп тұр бір нәрсені. Мемлекет көмектесе ма, жоқ басқа қалайша басқаша бола ма деп мемлекет мысалы өзінше шешпек болып жатыр мысалы. Сонда келімбетін айтқан айтып, олар мысалы бес компаниямен, застройщиктермен, құрылыс компанияларымен мысалы келісім көтерді. Олар ана бітпей қалған қазына даму қоры арқылы оларға ақша бөлінеді 12%-мен жылдық. Олар жаңағы бітпей қалған үйлер салып бітеді. Мысалы сондай мемлекеттің мысалы қолдауы болып не жасы, мүмкін оның бағасы кішкене сәл ұсталып тұруы мүмкін.
Деді тұрғын үй құрылыс жинақ банкісінің маманы Асқар Асан. Алайда жылжымайтын мүлік секторындағы бірқатар сарапшылар 2009 жылдан бастап тұрғын үй бағасының тағы да төмендеуі мүмкін деген болжам жасап отыр. Әлемдегі қаржы дағдарысының шалғы деген қазақстандық тұрғын үй нарығында бағаның құлдырауы жалғасуда. Қазақстанның статистика жөніндегі агенттігінің хабарлауынша, Алматы шаһарының өзінде 2008 жылғы наурызда тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің бағасы 2.6%-ға төмендеген, ал қайталама рынокта баға Астанада 4.7%-ға, Алматыда 3.4%-ға, Павлодарда 1.2%-ға төмендеген. Былтырғы жылдың басында Алматының шағын ауданында 120 мың доллар тұрған пәтердің құны жыл соңында 2 есеге дейін, ал кезінде шаршы метрі 3 мың доллардан артыққа бағаланған бұл үйлердің бағасы қазірдің өзінде шамамен 30%-ға арзандапты. Алайда экономист мамандар бағаның осы жылы, яғни 2009 жылда күрт төмендеуі мүмкін деген болжам айтады.
Егер үйдің бағасын қанша ұстап тұрғанмен де, ол мысалы ертең сату керек, бәрі сату керек. Мысалы өту керек болып табар. Ол қайтадан мына елдің қалтасына байланысты. Егер басқа мысалы екінің басқа салаларының мысалы қиындықтары болып табыс жағы төмендеп кетсе елдің мысалы оның үйдің бағасы тұрақты тұрып алды деп айту қиын. Қаржы дағдарысы мысалы көптеген табысы тұрақты елдерге тиіп жатыр мысалы. Соған байланысты ол үйдің бағасы арзандайды деп сенемін.
Деді Асқар Асан. Ал саясаттанушы Айдос Сарым баға түседі деген болжамға келіспейтіндігін айтып отыр.
Бүгінгі күні қалыптасқан бағалар нарықтық жағдайға сай деп есептеймін. Осыдан бір керемет бір бағаны түсуін күтіп отқан жоқпын. 2009 жыл өте қиын жыл болады. Егер үкімет жасап отқан жалпы компания жасап отқан саясатымыз бәрі оңды дұрыс болатын болса, онда бәлкім келесі жылдың ортасына қарай жеңілдіктер пайда болатын шығар және өсім пайда болатын шығар деп есептеп отырмын.
2008 жылы желтоқсанның 18 күні үкіметте өткен селекторлық кеңесте премьер-министрдің орынбасары Өмірзақ Шөкеев тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы Қазақстандағы тұрғын үй нысандарының құрылысын аяқтау жұмысын шапшаңдатып бастау қажеттігін айтқан болатын. Оның айтуынша үкіметтің екінші деңгейлі банктермен тұрғын үй секторын несиелеу жөнінде келіссөздері кем дегенде шайға созылуы мүмкін. Сондықтан тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы несиелер кредит бойынша банктермен байланыс жоқ нысандардың жұмысын тездетіп бастау керек. Өмірзақ Шөкеев Астана қаласы пәтерлердің бір шаршы метрінің бағасы 800 мың доллар құрайтындығын айтып отыр. Алайда Алматыдағы пәтерлердің құны сейсмикалық жағынан қауіпті болғандықтан тұрғын үй құрылысының құнына 30% сейсмикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құны кіреді. Сондықтан Астанадағы бағаны негізге ала отырып, Алматыдағы пәтердің бір шаршы метрінің бағасы Астанадағыдан 30%-ға қымбат болу қажет деп айтқан еді. Сарапшы мамандар 2009 жылы пәтерге деген бағаның төмендейтінін болжап айтса, 2010 жылы жылжымайтын мүлікке деген сұраныс артып баға тұрақтанады деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қазақстан үкіметі осы айдың соңында кедендік баж салығын мүлде алып тастайды. Бұған дейін үкімет кедендік баж салығын 31%-ға төмендетуді жоспарлаған болатын. Аталған шешім қабылданғаннан бір апта кейін баж салығын мүлде алып тастауға бел буған көрінеді. Үкіметтің мұндай қадамында қандай астар жатыр деген сұраққа әріптесім Мақпал Мұханқызы жауап іздеп көрген еді. Ден қойыңыз.
Үкімет қаулысы жарияланғаннан кейін 30 күн өткен соң күшіне енеді. Бұл қаулы қабылданардан бір апта бұрын үкімет баж салығын 31%-ға, яғни 203 доллардан 139 долларға дейін төмендетуді жоспарлаған болатын. Сондай-ақ онда түсім салығын төлеушілерге де жеңілдік қарастырылған еді. Үкіметтің мұндай қадамын бағалаушы сарапшылар бұл тұста болжап жатпады. Экономист Петр Свойктың айтуынша, баж салығының алынып тасталуы әлемдік нарықтағы мұнай бағасының құлдырауымен байланысты.
Бұл баж салығының көлемі әдеттегі мұнай бағасының деңгейіне байланысты есептеледі. Бұл өндірушілер үшін кішігірім жеңілдік, ал бюджет үшін табыстың қысқаруы.
Для бюджета это безусловно уменьшение.
Естеріңізде болса, кедендік баж салығын қазақ үкіметі өткен жылдың мамыр айында енгізген болатын. Биліктің мұндай қадамын сараптаушы мамандар сол кезде мұны үкімет ішкі нарықта мұнай мен мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында жасап отыр деп бағалаған еді. Дегенмен экономист Петр Свойк баж салығының енгізілуі оның мөлшерінің 2008 жылдың қазан айында ұлғайтылуы аз нәтиже берді деп отыр.
Компаниялардың басым бөлігі жекелеген келісім шарттар негізінде салық төлейтіндіктен баж салығынан келіп кетер пайда аз. Әрбір келісім шарт жағдайға байланысты әрқалай жасалған. Сондай-ақ үкіметпен негізгі мұнай өндіруші компаниялар арасындағы өнімді бөлісу туралы келісім шарттар әлі күнге дейін құпия келеді. Сондықтан бұл жерде бір ғана нәрсені нақты айтуға болады. Олардың көбісі ең қиын кезеңде 90-шы жылдардың ортасында жасалғандықтан ол Қазақстан үшін аса пайдалы келісім шарттар емес. Ал қалған ұсақ-түйек салықтар мемлекет үшін аса маңызды. Оның арасында кедендік баж салығы да бар.
Дейді экономист Петр Свойк. Алайда мамандардың айтуынша бұл тұрғыдан алғанда Қазақстан көршісі Ресейдің жолын қайталауға тура келіпті. Жергілікті Панорама газетінің тілшісі экономист Ярослав Разумовтың айтуынша бұл бюджет көзін сақтайтын жалғыз жол.
Қазір мұнай бағасының жылдан құлдырап келе жатқанының куәсі болып отырмыз. Ол жақын уақытта тежелмейтін сияқты. Біздің мемлекеттің бюджеті мұнайдан түскен кіріске толығымен тәуелді. Мұнайдың бағасы түссе, онымен бірге мемлекеттің кірісі төмендейді. Бұл мұнай экспорттайтын елдер үшін, әсіресе Қазақстан экономикасы үшін өте қауіпті жағдай. Себебі, мәселен, Ресейді алсақ, ол мұнайдан басқа газды да экспорттайды. Ал газдың бағасы биржада анықталмай, келісімде бекітілгендіктен төмендемейді. Керісінше, ол уақыт өткен сайын жоғарылай бермек.
Дегенмен мұнай өнімдеріне салынатын кедендік баж салығы қалып отыр. Оның мөлшері бұрынғыдан сәл төмендеген. Сыртқа шығарылған сұйық отынның әрбір тоннасына тасымалдаушы 61 ақш долларын төлейтін болады. Экономистердің айтуынша, егер халықаралық нарықта мұнайдың бағасы құлдырауын жалғастыра беретін болса, онда мұнай өндіруші компаниялардан алынатын салық мөлшері одан да азаймақшы. Соңғы ақпарат бойынша мұнайдың бағасы бареліне шамамен 48 долларды құрап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қазақтың халық әндері мен күйлері ғасырдан ғасырға күйші жыршылардың дәстүр жалғастығы арқылы ұласқан. Осында күйшілердің бірі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі Айгүл Үлкенбаева. Азаттық радиосында қонақ болған Үлкенбаева мен әріптесім Мәншүк Асаутай әңгімелескен болатын, енді назарыңызға арнайы репортажымызды ұсынамыз.
Домбырашы Айгүл Үлкенбаева өзінің домбыраға бала кезінен жақын екендігін айтады.
Мен өзім ес білгелі осы айналысқаным домбыра, шынымды айтсам. Кішкентай кезімнен, бала бақшаға барған кезімнен бастап, қолымнан домбыра тастаған емеспін. Оны мен басында біреу ойнап отырса да, мен сол жағаласы ойнаған жақсы көретінмін. Себебі жаңа айтқан, кішкентайымыздан естігеніміз қазақтың әні мен күйі, есі өскеніміз. Сондықтан мектеп қабырғасына барғанда да мен сол көркем өнер базарының белсенді мүшесі болып, бірінші сыныптан есімде мектепте жаңағы оркестрдің құрамында отырғаным.
Айгүл өз бетімше үйренген алғашқы күйлерімді әпкем жинаған үн табақтардан үйренгенмін дейді. Ол кезде нота дегенді білмейтін жеткіншек сол шығармаларды тыңдау арқылы орындауға дағдыланады. Домбыраға күйге үйір болуым ең алдымен әкемнің арқасы дейді күйші.
Менің шынымды айтсам өмірдегі ең алғашқы тыңдарманым болсын, сыншым болсын, ақылшым болсын ол менің әкем. Әрине, мен ол кісімен үнемі ақылдасып отырам. Жаңа күй үйренсем оның тыңдаттырып, сол кісінің пікірін біліп отырам деген сияқты.
Айгүл Үлкенбаеваның домбырашы болып танылғанына біраз болды. Өз өмірінің басым бөлігі концерттер мен түрлі мәдени шаралардан тұратын күйші өткен жылға өкпесінің жоқ екендігін айтады.
Енді шынымен де әркім жылдың соңына келгенде жаңа өзі ойша болса да қорытындылап отырады, не істеп не тындырған. Мен де ой жүгіртіп отырсам, биылғы жыл Құдайға шүкір жаман жыл болған жоқ мен үшін. Бір емес екі дискім жарық көрді. Оның үстіне өзімнің құрған жеке мектеп студиям жақсы, биыл балалар жақсы жетістіктерге жетті дегенде кейбір шәкірттерім сонысымен қуантты. Болмаса біздің өзіміздің жолдастарымызбен құрған Керулен тобы, этнофольклорлық топ биыл жақсы концерттік сапарларда болды. Жалпы көңілім толады өткен жылға.
Ал Керуленнің ерекшелігі жайында Айгүлдің өз аузынан естісек.
Керулен тобы бұл мынау Алтайдан Атырауға дейінгі Қазақстанның барлық рухани мәдениетін, оның саз аспаптары болсын, оның барлық орындаушылық мектептері болсын, соның рухани аясын қамтитын бірге өнер ұжымы. Енді Керулен деген атының өзі бұл байырғы түркілердің қонысы, қазіргі Моңғолияның территориясында жатқан Керулен өзенінің атауымен аталған. Ондағы мақсат біздің сонау түркілердің бастау алған жаңағы Тоныкөк, Бумын, Күлтегін, Шыңғысхан сияқты ұлы бабаларымыздың халқымыздың тамырына жағып кеткен рух отын сөндірмей, соны қайта тұтату, болмаса сол кездің сазын осы қазіргі талап талғамға сай қазіргі өмірдің қайта жаңғырту болатын.
Бүгінде қазақтың күйлерін әрлеп жаңа қырынан танытып жатқан өнерпаздар баршылық. Осы ретте Айгүл бұл өте жақсы үрдіс екендігін айтады.
Бұл не үшін керек? Бұл тек қана қазақтың мысалы домбырасының тыңдарманының аясын ұлғайтады біріншіден. Ол қазіргі кезде эстрадаға қосып орындау мысалы етек алып кетті ғой, жақсы. Бұл қуанарлық жағдай, себебі бұрын біздің тыңдарманымыз негізінен үлкен адамдар құрайтын болса, қазіргі кезде жастар құлақ асатын болды. Эстрадаға жататын күй бар, жатпайтын күй бар. Мысалы, оны таңдай білу керек біріншіден, екіншіден орындаған кезде, мысалы, негізгі нұсқасын ауытқымау керек. Сондай жағдайда ғана біз жақсы домбыраның мүмкіндігін біз аша аламыз.
Айгүл Үлкенбаева соңғы 3 жылдан бері өзінің домбыра мектебін ашып, шәкірт тәрбиелеуде. Өнермен ұстаздық кәсіпті бірге алып жүрген ол, домбырашыларды дайындаудың ескі тәсілін қолданған тиімді екендігін айтады.
Бұрын біздер үлкендерді көріп, естіп, соларды үнтаспасы болмасын, тыңдау арқылы үйренетін тәсіліміз, құймақлақтық тәсілмен, қазір біз өзім сол тәсілмен үйретем балаларға. Бұл біріншіден баланың еске сақтау қабілетін дамытады, екіншіден бұл үйренген нәрсе есінде мәңгілік сақталады баланың. Құймақлақтық тәсілмен алған нәрсе ұзақ уақыт бойына адамның есінде қалады, жадында сақталады. Соған қарап мен өзім бір сондай шешімге келдім. солай үйреткен дұрыс екен. Мысалы, нотымен сүйеніп үйренген баланың ойнау қабілеті, еске сақтау қабілеті мен жаңағыдай тәсілмен үйренген баланың айырмашылығы болады.
Ал 2009 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Айгүл Үлкенбаева өзінің жеке шығармашылығымен қоса этнофольклорлық керулен тобымен Қазақстанның алыс жақын ауылдарын аралауды жоспарлауда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.